par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt visapkārt, studijā atkal ieradies Arts Volps, kā vienmēr tas notiek ceturtdienās, un arī Ivars Ījaps ir klāt telefoniski. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Arti!
Lasīju ziņās, ka Eiropas parlaments pieņēmis tevis sagatavoto ziņojumu par un politisko rezolūciju par Eiropas Banku Savienību. Kas tas ir? Kas ir galvenais šajā ziņojumā?
Nu, Eiropas Banku Savienība, tas ir tas, uz ko mēs ejam, bet pie kā vēl ir cītīgi jāstrādā. Nu kā, tu jau pats zini, ka mēs sūtamies pamatot par to, ka mums arī pirms visām šitām Euribor lietām bija ļoti augsts procentu likums Latvijā, konkrēti, bet Baltijā arī kopumā. Nu, lūk, tas ir tāpēc, ka pie mums vienkārši ir ierobežot konkurence. Mums ir to kredīti iestāžu salīdzinoši maz, kas tos kredītus dod. Un tāpēc ir jārada visi apstākļi, lai citas bankas, Eiropas bankas, normālas Rietuma Eiropas bankas, būtu ieinteresētas nākt uz Latviju strādāt, dot mums kredītus un atbalstīt mūsu tautsaimniecību. Tas ir tas lielais stāsts par Eiropas Banku Savienību, bet tajā ziņojumā man ir īpaši prieks, ka man izdevās tur iedabūt iekšā to, ka nu, komercbankām ir jāsadarbojās sankciju realizēšanā, jo mēs labi zinām, ka dažas bankas palīdz pa draugām saviem klientiem tās sankcijas apiet, nu, ka šitas ir jāpārtrauc.
Jā, bet kas būtu jādara Eiropas Savienības institūcijām, lai tās sankcijas pret Krieviju banku sektorā cingri ievērotu?
Nu, pirmkārt ir tas, ka katra dalība valsts iedomājās, ka viņi viņus var interpretēt pa savam, jo, nu, kā saka, tas, ka tās sankcijas ievieš dzīvē, jau ir dalība valsts. Es domāju, ka tur vienkārši vajag vairāk Eiropas. Tāpēc mēs arī domājam, ka, piemēram, to Eiropas, piemēram, Europolu būtu jāpadara par vienu sankciju iestādi, kas nevar izdarīt tā, ka, piemēram, Latvijā vienā veidā daudz stingrāt interpretē sankcijas pret Krieviju nekā, piemēram, Luksemburgā vai kaut kādā citā Eiropas valstī. Vienkārši tur ir jābūt kaut kādai vienotai pieeja, kaut kā Eiropai vienota attieksme pret tām sankcijām un jāpārtrauc finansēt to Krievijas kara mašīnu. Un nevis kā katrs iedomājās, ka viņš var to pa samam kaut kā locīt uz savu pusi.
Nu, tā gan ir, jā. Un visbeidzot, kā Banku Savienība var palīdzēt ar kredītu procentiem un finansējumu pieejamību?
Nu, elementāri tādā veidā, ka mums ir vajadzīga lielāka konkurence, jo mums tas ir labi, mēs zinām, ka biznesa kreditēšanā, bet arī, piemēram, mūsu hipotekāro kredītu kreditēšanā mums ir diezgan maz to spēlētāju. Un procentu likums bija riktīgi augsts arī vēl pirms šīdās krīzes. Kas ir jādara? Tur tas galvenā problēma, par ko es arī tajā savā ziņojumā runāju, to parlaments vakar pieņēma, ir par to, ka ir vienota depozīta garantijas schēma vajadzīga. Proti, tas nozīmē, ka ir tās depozīta garantijas, ka tu esi nokuldījis, ka ja kaut kas ar to banku notiek, tad tu atpakaļ vismaz tos 100,000 eiro, kas tev tur ir bijuši vai kaut kas tamlīdzīgi. To šobrīd dara katra valsts atsevišķi. Ja tur būtu vienota Eiropas depozīta garantija, tad tas nozīmē, ka daudzām bankām būtu daudz lielāki interesi nākt pie mums un palīdzēt mums kreditēties. Tā doma.
Ok, skaidrs. Nu, labi, paldies par tavām ziņām, paldies par sarunu, un tad tiekamies atkal pēc nedēļas šeit patrādēs.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.